بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا أنيكسن الله كيرين كي ευλογία του Αλλάχ να συνοδεύουν τον τελευταίο του προφήτη τον Μουχαμμάντ صلى الله عليه وسلم. Δέχτηκα ένα ερώτημα στην ιστοσελίδα μας για την φιλοσοφία και ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ θεολογία και φιλοσοφία. Και σε αυτό το ερώτημα μπορούμε να προσθέσουμε και τον ρόλο της Αποκάλυψης. Λέμε λοιπόν τα εξής, ότι η θεολογία στο Ισλάμ, στην ουσία, όταν μιλάμε για θεολογία στο Ισλάμ, μιλάμε για την δογματική, διδασκαλία, αυτό που λέμε ακίδα, η μελέτη της πίστης και του δόγματος. Το δόγμα αυτό το οποίο αποκαλύπτεται και αποκαλύπτεται από το Κοράνι, τον λόγο του Αλλάχ Σουμπχάναχου Βατα'άλα, και από την Σούνα του προφήτη Μουχαμμάντ Σαλλολάχου Αλίχου Ασέλλαμ, την προφητική μεθοδολογία. Αυτές είναι οι πηγές του δόγματος και θεωρούνται αποκάλυψη. Τώρα, όσο αφορά την φιλοσοφία, η φιλοσοφία είναι καθαρά μία ανθρώπινη προσπάθεια μέσω λογικής, ανθρώπινης λογικής, στο να αναζητηθεί η αλήθεια περί Θεού, η πραγματικότητα, ο σκοπός της ζωής. Και πολλές φορές, ιδιαίτερα δυτικοί θεολόγοι, η θεολογία της Δύσης, συγχέουν μεταξύ θεολογίας, δηλαδή του αποκεκαλυμμένου λόγου που παρουσιάζει δογματική διδασκαλία, το συγχέουν με την φιλοσοφία, δηλαδή την ανθρώπινη λογική ερμηνεία, το εμπειρικό κομμάτι, την ερμηνεία του δόγματος και της πίστεως, με βάση την λογική, με βάση την προσωπική αναζήτηση. Και κατά αυτόν τον τρόπο καταλήγουν σε μία προσωπική, στα πλαίσια άποψης και γνώμης, για το τι είναι ο Θεός και τι είναι η πίστη. Και αυτό βεβαίως στο Ισλάμ απαγορεύεται αυστηρά. Και απαγορεύεται διότι η θρησκεία, η πίστη, δεν είναι και δεν μπορεί να είναι φιλοσοφικός στοχασμός και προσωπικές ερμηνείες. Η θρησκεία και η πίστη είναι η αποκάλυψη της εντολής του Θεού, του Αλλάχ Ταμπάρακα Βα Τα'άλα, αποκεκαλυμμένος λόγος, και ταυτόχρονα η τήρηση του παραδείγματος του προφήτη και του Αποστόλου. Διότι ο λόγος για τον οποίο ο ύψιστος στέλνει προφήτη και Απόστολο είναι για να τηρηθεί το παράδειγμά του. Και βεβαίως να σταθεί ως διδάσκαλος του ατόμου, της κοινωνίας, του λαού. Η θρησκεία και η πίστη δεν είναι άποψη, δεν είναι γνώμη, όπου ο καθένας μπορεί να εκφράζει στοχασμό. Ο Θεός ο ύψιστος θέλει να πιστέψεις έτσι όπως διατάζει εκείνος και όχι όπως διατάζει η προσωπική λογική ή το ανθρώπινο συναίσθημα, το οποίο πολλές φορές είναι άστοχο στην κρίση του. Οι πηγές της θεολογίας, της πίστης και του δόγματος, αυτό που λέμε ακίδα, δεν μπορούν να απορρέουν από ανθρώπινες εμπειρίες, φιλοσοφίες και ανθρώπινες γνώμες, μέσω λογικής ή λογικής επιχειρηματολογίας. Οι πηγές είναι η αποκάλυψη του ύψιστου και η μεθοδολογία που αποκαλύπτεται στον προφήτη του. Λέει πολύ εύστοχα ένας μεγάλος ημάμης στο Ισλάμ, ο ημάμης Σεμεράνη, λέει τα θεμέλια της πίστεως, τα θεμέλια της θρησκείας βρίσκονται στην προσκόλληση, στο να ακολουθείς αυτό που λέμε ιτιμπά, την αποκάλυψη, και την ίδια ώρα ο νους, η κάθε έννοια λογικοποίησης δηλαδή, υποτάσσεται. Έτσι, ο πιστός ακολουθεί, είναι προσκολλημένος στο παράδειγμα του προφήτη και είναι προσκολλημένος και υποταγμένος στην θεϊκή εντολή, και κάθε απόπειρα λογικοποίησης και χρήση λογικής υποτάσσεται. Και όπως θα δούμε στη συνέχεια, δεν είναι ότι καταδικάζεται, αλλά έχει μια συγκεκριμένη θέση. Εάν τα θεμέλια της πίστεως και της θρησκείας αφινόντουσαν στο νου να τα ερμηνεύσει, να τα λογικοποιήσει, η δημιουργία δεν θα είχε καν ανάγκη την αποκάλυψη του υψίστου, ούτε τους προφήτες και τους αποστόλους. Οι διατάξεις δεν θα είχαν κανένα απολύτως νόημα και ο κάθε ένας θα έλεγε ό,τι ήθελε, όπως και θα έκρινε ανάλογα με την επιθυμία του, λέει ο Μέμες Σεμαάνι στο Αλ-Χούτζα. Λέει ο Αλλάχ Σουμπχάνεχου Ετεάλια στο Κοράνι, κεφάλαιο 49, εδάφιο 1. Ο εσείς που πιστεύετε, μην προβάλλετε την κρίση σας πάνω στην κρίση του Αλλάχ και του Αποστόλου του, αλλά να φοβάστε τον Αλλάχ. Και ο Αλλάχ ακούει και γνωρίζει τα πάντα. Και στο δεύτερο κεφάλαιο, στο δεύτερο εδάφιο, στο ίδιο κεφάλαιο διαβάζουμε, ο εσείς που πιστεύετε, μην υψώνετε τις φωνές σας πάνω από την φωνή του προφήτη, και όταν συζητάτε μαζί του, μην φωνάζετε όπως μιλάτε μεγαλόφωνα ο ένας με τον άλλον, μήπως έτσι ματαιωθεί η αμοιβή των ενάρετων πράξεών σας, χωρίς να το αισθανθείτε. Και διαβάζουμε στα Τεφεσίρ του Ιμάμ Ιμνη Καθήρ και του Ιμάμ Τέμπερι για την πρόταση του Άια που λέει: μην προβάλλετε την κρίση σας πάνω στην κρίση του Αλλά και του Αποστόλου του, δηλαδή μην βιάζεστε να πάρετε αποφάσεις πριν συμβουλευτείτε το Κοράνι, το λόγο του Αλλά και την Σούνα, την προφητική διδασκαλία του Μουχάμμαντ sallallahu alaihi wasallam, και αυτό ισχύει για όλα τα θέματα της καθημερινότητας για τον πιστό. Ο Ιμνη Αμπάς radiallahu anhu σχολίασε λέγοντας: μην λέτε ούτε να κάνετε κάτι το οποίο αντιτίθεται με το Κοράνι και την Σούνα. Και ο Κατάδα σχολίασε και στην συμπεριφορά ορισμένων της εποχής εκείνης που έλεγαν: η αποκάλυψη μήπως έπρεπε να περιέχει και αυτό και το τάδε και το άλλο. Και αυτή η νοοτροπία είναι κάτι την οποία ο Αλλάχ Σουμπχάνεχου Τεάλα απεχθάνεται. Απεχθάνεται τέτοιες συμπεριφορές από τον πιστό. Δηλαδή να προσπαθεί να ορίσει ο ίδιος την έννοια ή να προσθέσει. Να φοβάστε τον Αλλά, ο Αλλά ακούει και γνωρίζει τα πάντα. Δηλαδή να έχετε τακουά, θεοφοβία, σε αυτά που νομοθέτησε και διέταξε ο ύψιστος. Και υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την ερμηνεία του επόμενου εδαφίου, νούμερο 2, που λέει ο ύψιστος: μην υψώνετε τις φωνές σας πάνω από την φωνή του προφήτη, μήπως ματαιωθεί η αμοιβή των ενάρετων πράξεών σας χωρίς να το αισθανθείτε. Και οι περισσότεροι δυστυχώς που απαγγέλνουν αυτό το αία μένουν μόνο στο κομμάτι της καλής συμπεριφοράς των προφήτη sallallahu alaihi wasallam. Αλλά σχολιάζει ο Ιμάμ Ιμνη Καϊμ το εξής ενδιαφέρον, ότι το μάθημα εδώ είναι γενικό και αφορά όλη την στάση μας απέναντι στην σούνα του προφήτη sallallahu alaihi wasallam. Λέει ο Ιμάμ Ιμνη Καϊμ, εάν απλά το να υψώνεις την φωνή πάνω από την φωνή του προφήτη Μουχάμμαντ sallallahu alaihi wasallam είναι αιτία να ακυρωθούν οι ενάρετες πράξεις, τότε τι ισχύει για αυτούς που δίνουν προτεραιότητα στις απόψεις τους, την λογική τους, τις προτιμήσεις τους, τις κατανοήσεις τους, αφήνοντας στην άκρη την σούνα. Πολύ εξαιρετικό αυτή έτσι η προσέγγιση και η επεξήγηση. Από αυτά λοιπόν καταλαβαίνουμε και την αστοχία της μετατροπής της πίστης και της θρησκείας σε φιλοσοφία ή φιλοσοφικό στοχασμό. Και αυτό διότι η πίστη απαρτίζεται από κανονισμούς. Κανονισμοί οι οποίοι αποκαλύπτονται από τον ύψιστο και δεν αφήνονται στην δικιά μας κρίση. Ο ανθρώπινος νους, η ανθρώπινη λογική να τονίσουμε ότι δεν καταδικάζονται. Είναι βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούμε έτσι ώστε να αποδεχτούμε την αλήθεια, την αποκάλυψη. Εφόσον όμως η αλήθεια γίνεται αποδεκτή, από εκεί και πέρα οφείλουμε την υποταγή, την προσκόλληση στην εντολή, στους κανονισμούς που ο ίδιος ο Θεός αποκαλύπτει. Συνεπώς κατανοούμε ότι οι θέσεις που διατυπώνονται περί Θεού πρέπει αυστηρά να εκπορεύονται από τον ίδιο τον Θεό, και αυτό πραγματοποιείται με την αποστολή του προφήτη ή του Απόστολου προς τον άνθρωπο, έτσι ώστε να διδαχθεί ο άνθρωπος από τον ίδιο τον προφήτη και τον Απόστολο του Θεού το θέλημα του Θεού. Και με αυτόν τον τρόπο μαθαίνει ο άνθρωπος αυθεντικά την πίστη του και τη θρησκεία του, χωρίς αιρέσεις, χωρίς πλάνες, χωρίς καινοτομίες, χωρίς νεοτερισμούς. Διδάσκεται την αποκάλυψη αυθεντικά τόσο σε θεωρία όσο και σε πράξεις. Όταν όμως η αλήθεια περί Θεού γίνεται αντικείμενο συνεχόμενης αναζήτησης, και τι εννοούμε εδώ, ότι αφού την λάβει το άτομο και του φανερωθεί και την αποδεχθεί, τότε με πλάνη συνεχίζει και εξερευνά. Και το κάνει αυτό με φιλοσοφικό στοχασμό, με προσωπική άποψη και γνώμη, με προσωπική εμπειρία το κάνει δήθεν ακολουθώντας έναν πεφωτισμένο επί της ουσίας δεν έχουμε την μοναδική αλήθεια του Θεού, δεν έχουμε την αποκάλυψη, αλλά μία προσωπική ανθρώπινη εμπειρία, ένα βίωμα προσωπικό εξερεύνησης φιλοσοφικής θεωρίας. Ένα προσωπικό θρήσκευμα, μία προσωπική κοσμοαντίληψη, μία κοσμοθεωρία δεν είναι το θέλημα του Θεού, αλλά ένα προϊόν φαντασίας, και αυτό είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό μιας ψεύτικης θρησκείας. Το βασικό χαρακτηριστικό μιας ψεύτικης θρησκείας, όπου δεν συνδέεται με την Αποκάλυψη, δεν συνδέεται με την διδασκαλία του Προφήτη και του Αποστόλου. Λέει ο Σιχ Σάλεχ Αλ-Φαουζάν, δέχτηκε την εξής ερώτηση, για να κλείσουμε με αυτό. Ρωτήθηκε, λέει, τι ισχύει με τις ορολογίες όπως μουσουλμάνοι φιλόσοφοι ή μουσουλμάνοι στοχαστές. Ποια είναι η άποψή σας, ρωτήθηκε ο Αλάμα Σιχ Σάλεχ Αλ-Φαουζάν, και απάντησε, δεν υπάρχουν φιλόσοφοι στο Ισλάμ, δεν υπάρχει φιλοσοφία στο Ισλάμ. Αυτό που εννοούν ως μουσουλμάνους φιλόσοφους εντός εισαγωγικών είναι ο Ιμνη Σίνα, ο Αλ-Φαράμπι, ο Ατούσι, από αυτούς οι οποίοι επί της ουσίας στέκονται ως απιστοί αθεοί. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν φιλόσοφοι στο Ισλάμ. Μιλάμε για αθεία από μεριά τους. Δεν λέμε ότι υπάρχουν φιλόσοφοι και φιλοσοφία στο Ισλάμ. Όσον αφορά τους στοχαστές, τότε η θρησκεία δεν καθιερώνεται με στοχασμούς. Η θρησκεία είναι αποκάλυψη από τον Αλλά και η νομοθεσία είναι από τον Αλλά τον Παντοδύναμο. Και ο Αλλά δεν μας βάρινε με φιλοσοφικούς στοχασμούς, αλλά μας διέταξε να ακολουθήσουμε τον Απόστολο Σαλλαλάχου Αλήχη Βασέλεμ. Αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημα περί Ισλάμ και φιλοσοφίας. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد